Je, una majonzi na fadhaa moyoni mwako? Je, una maswali kuhusu hatima yako na unatafuta majibu? Je, unafadhaishwa na jambo katika maisha yako? Asante kuniruhusu niwe pamoja nawe. Tutafute hekima ya moyo katika neno la Mungu, Biblia.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho tusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Leo tunajifunza Injili ya Yohana sura ya 13 kuanzia mstari wa 36 hadi sura ya 14 mstari wa 4. Katika kipindi kilichopita tulijifunza Yohana sura ya 13 mstari wa 31 hadi wa 35. Pale tuliwaacha wanafunzi katika chumba kile walipokula chakula cha mwisho na Yesu. Kama tulivyoona katika somo lililopita, wanafunzi walikuwa katika hatua ya kuingia katika hali ya kufadhaika na huzuni kubwa kuhusu wakati wao ujao. Bila shaka utakumbuka kwa nini wanafunzi wa Yesu walifadhaika sana. Sababu ya kwanza, Yesu alikwisha waambia kuwa mmoja wao angemsaliti. Injili nyingine zinaeleza kuwa wanafunzi walipokea taarifa hizo kwa mshituko, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 22. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Sababu ya pili, Yesu alimuonya Petro ya kuwa atamkana mara tatu. Tutaangalia kiundani kuhusu hilo hapo baadaye. Lakini kwa sasa, hebu tuangalie neno la Bwana kutoka Yohana sura ya 13 mstari wa 37 na 38. Neno linasema, Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akajibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini amini nakuambia, jimbi halitawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara tatu. Muda mfupi tu baada ya Petro kuongea kama shujaa, Yesu anamwambia Petro atakuwa muhanga wa hofu au atakumbwa na woga. Mimi ninaamini kuwa utabiri wa Yesu kwamba Petro angemkana tena mara tatu hakumshitua Petro peke yake, bali na wale wengine 10 waliokuwepo mle chumbani. Petro, utamkana Bwana? Huko nyuma, Petro ndiye pekee aliyekuwa amewahi kukubali kupoteza maisha yake kwa kutembea juu ya maji baharini. Ni Petro ndiye ambaye alionyesha ujasiri mkubwa sana kwa ajili ya Yesu. Kama pamoja na ujasiri wake wote, Petro alikuwa anakwenda kumkana Bwana, wanafunzi wengine wangefanyaje? Ina maana kile chumba kilikuwa kimejaa wakanaji na msaliti. Hili lilikuwa ni wazo lililowasumbua sana wanafunzi na kuwafadhaisha. Na sababu ya tatu, na ambayo inakatia tamaa na inaweza kusambaratisha mioyo ya wanafunzi wa Yesu, ni kwamba Yesu amewaambia ya kuwa atawaacha peke yao. Tazama Yohana sura ya 13 mstari wa 33. Hapo tunasoma, enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta, na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi mwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Hapa Yesu anatumia maneno watoto wadogo kwenye Kiyunani teknion katika kuambia wanafunzi wake kwamba atawaacha. Mstari huu ndipo mahali pekee katika injili zote tunaposoma Yesu akitumia neno hili kwa wanafunzi wake au kwa mtu mwingine yeyote. Ni neno la upendo ambalo mara nyingi hutumika kwa mama akiongea na mtoto mdogo. Kwa nini wakati ule Yesu aliongea kwa upole na upendo mwingi kwa wanafunzi wake kwa jinsi hiyo? Ni kwa nini aliwaita wanawe wa thamani? Ni kwa sababu alijua kitu ambacho ghafla kingezusha kuchanganyikiwa na kukosa usalama na kuleta hofu kwa maisha ya mtoto. Anawaambia ya kwamba anakwenda kuwaacha, na kama watoto wanafunzi wanajawa na maswali mengi. Tazama tena swali la Petro katika sura ya 13 mstari wa 36 na 37. Simoni Petro anamwambia, "Bwana, unakwendapi?" Yesu akamjibu, "Niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye." Petro akamwambia, "Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako." Na sasa turuke twende sura ya 14 mstari wa 5. Hapo tunasoma, Tomaso akamwambia, "Bwana, sisi hatujui wendako, nasi twaijuaje njia?" Ni swali la msingi sana Tomaso anauliza. "Bwana, hatujui wendako, twawezaje kuifahamu njia?" Katika mstari wa 8 sura ya 14 tunasoma ombi lake Filipo. Filipo akamwambia, "Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha." Sasa turuke mbele kidogo tusome sura ya 14 mstari wa 22. Yuda, sio Iskariote, akamwambia, "Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu?" Ni maswali, maswali, maswali. Kwa nini? Ni kwa sababu wanafunzi wanaona mambo hayaendi na walivyotarajia. Sasa wametawaliwa na hofu na kufadhaika. Ni pigo kubwa sana kwao Yesu anaposema, "Ninaondoka na hamwezi kunifuata." Sasa utaeleza vipi kipengele cha sura ya 14 Yesu anaposema, "Msifadhaike mioyoni mwenu"? Na tunaweza kusoma kipengele hicho ili mradi tu, kama ambavyo mwandishi mmoja alivyopendelea kutufundisha, "Oneni walioyaona, nuseni walioyanusa, mjisikie walivyojisikia." Jambo la msingi hapa ni kwamba endapo hautaelewa vizuri tatizo lako, hauwezi kukubali vizuri suluhisho la tatizo hilo. Sasa uponyaji wa huzuni, mashaka na kufadhaika utatoka wapi? Tumaini la uponyaji liko wapi? Niseme tu hapa kwamba pamoja na haya yote tulio nayo sasa akilini mwetu, tunagundua kuwa sura ya 14 ni sura ya uponyaji ama ufumbuzi wa tatizo la kufadhaika. Sura hii inajibu maswali ya msingi ya wanafunzi, kwa maana inaelezea kitakachotokea Yesu atakapoondoka. Katika kuendelea kutafakari kwetu, hebu kwanza tuangalie kanuni tatu za msingi. Kanuni ya kwanza ni kwamba Yesu anaaminika kikamilifu. Yesu anaanza katika sura ya 14 kwa kusema, "Msifadhaike mioyoni mwenu." Hapa Yesu anamaanisha, acheni kuiruhusu mioyo yenu kufadhaika au kuteseka. Neno fadhaika kwenye Kiyunani ni toraso, ambalo maana yake ni huzuni, kuteseka, kutaabika au kuchanganyikiwa. Sasa haimsaidii chochote mtoto kumwambia acha kulia, labda mpaka umpe sababu kwa nini aache kulia. Sehemu ya kwanza ya sababu ya Yesu ni amri. "Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia." Sasa basi, kuamini huku endelevu hakuwezi kutusaidia chochote katika wokovu wetu. Yesu hawatii moyo wanafunzi wake kusonga mbele ili wafike ukingoni mwa mbingu. Yesu anawatia moyo wasonge mbele ili wavuke dhoruba za maisha. Yesu anaonekana kuwatahadharisha kwamba itakuwa ni vigumu sana kuendelea kumwamini yeye, kwa sababu wamekaribia kumuona yeye akiburuzwa mahakamani, akishtakiwa kwa uongo na viongozi wa dini, akipigwa mijeledi na hatimaye akipigiliwa misumari msalabani na kudhihakiwa na makundi ya watu. Waendelee kumwamini? Aina hii ya imani inaonekana tu kwa Abrahamu, kama tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 mstari wa 18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kwa maana nyingine, mnamwamini Mungu ambaye hamjamuona, sasa niaminini na mimi, hata kama hamwelewi mnayokwenda kuyaona hivi punde. Kwa hiyo, katika Yohana 14 mstari wa kwanza, Yesu anaanza kwa kusema, acheni kuteseka moyoni mwenu, mimi ninaaminika kikamilifu. Mistari michache inayofuata imezingatiwa kwa nyakati, kwani ni maneno ya faraja kubwa kuliko yote katika andiko hili lote. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wetu anapambana na mioyo inayofadhaika. Yaweza kuwa mtu aliyepokea majibu ya vipimo na kuonekana ana saratani, au mtu mwenye hofu kwa sababu amepoteza kazi hivi karibuni. Au yaweza kuwa ni mtu ambaye anasumbuka na hali ya mwanawe ambaye yuko mbali na Mungu, na mwingine ambaye ndoa yake inayumba sana. Au yaweza kuwa ni mtu ambaye anahangaika na dhambi na kushindwa katika maisha yake. Au tu kupoteza matumaini kwa sababu ya hali ya kiuchumi na hali ya wasiwasi kwa wakati ujao. Ukweli ni kwamba moyo wa kila mtu unahitaji sana sana jibu la kuhusu kesho au wakati ujao, na watu wengi wanajaribu kutafuta majibu ya mashaka yao. Tofauti pekee iliyopo ni wapi watu wanatafuta majibu yao. Kwa wale wanaotafuta kulingana na Biblia, moja kati ya mambo ya ajabu kabisa katika Yohana sura 14 inahusiana na kanuni ya kwanza mstari wa kwanza, kwamba jinsi pekee ya kifungu hiki kukuponya moyo wako ni ikiwa utaamini kuwa Yesu Kristo anaaminika kikamilifu. Je, unaamini? Kisha kanuni ya pili kutoka kwenye kifungu hiki itakuponya kuliko kitu kingine chochote. Kanuni ya pili ni kwamba sio tu Yesu Kristo anaaminika kikamilifu, bali pia nyumbani kwa baadaye, yani mbinguni, ni ahadi ya halisi na ya kweli. Katika somo letu lijalo tutaangalia vigezo vya kuingia mbinguni. Lakini ukizungumza na watu wengi kuhusu mbingu, utapata mitazamo mingi tofauti, na mitazamo mingine kwa kweli ni ya kushangaza sana. Mtoto mmoja aliulizwa alifikiri mbinguni kukoje. Jibu lake lilikuwa ni kwamba mbingu ni sehemu ambayo kuna pesa nyingi zimezagaa chini. Mtoto mwingine alijibu kwamba mbinguni ni juu angani, na unaweza kuangalia sarakasi chini bure. Lakini ukitaka ruhusa, lazima muombe Mungu akuruhusu. Binti mmoja mdogo alisema, mbinguni itakuwa ni sehemu yangu ya faraja ya maisha yangu baada ya kifo. Mwingine alisema anajua jinsi mbingu ilivyo, ila hataki kwenda. Badala yake, anataka kwenda sehemu fulani ya nchi yake. Kama tunavyoona katika majibu ya watoto hawa, zipo dhana nyingi potofu kuhusu mbingu. Pengine hiyo ni kwa sababu unafuata utata mwingine, utata wa mauti. Watu wengi hawajui na pia hawana uhakika juu ya hatima yao baada ya kufa, na hawako tayari kuzungumzia jambo hilo. Hatuwezi kujibu dhana zote potofu kwa leo, lakini dhana mbili kutoka katika mstari huu zinatakiwa kushughulikiwa. Yesu anasema katika sura ya 14 mstari wa pili, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Dhana potofu ya kwanza kuhusu mbingu ni kuwa mbinguni kumejaa majumba ya kifahari. Ukweli ni kwamba wengi wetu tumekuwa tukifikiri kuwa mbinguni ni mahali pa ajabu na palipoendelea kimajengo. Tunafikiri baada ya kufika kule, baadhi ya malaika watatuonyesha na kutuambia, mkienda mtaa ule wa chini, mnakata mkono wa kushoto, njia panda ya kwanza mtakayoikuta, elekea mkono wa kushoto, pita majengo matatu, kulia utaona jumba lako pale la kifahari, pande upande wa kulia, yaani ukishavuka mto tu. Yesu anasema, nyumbani kwa baba yangu. Kwenye Kiunani, neno linalotafsiriwa tukapata neno nyumba kwa Kiswahili ni oikia. Neno hili maana yake imeundwa kwa majumba mengi, au kwa jina jingine wanaita moni, ambalo maana yake ni mahali pa kuishi au nyumba au makazi. Yesu anaongea kwa jinsi ambayo wanaomsikiliza waweze kumuelewa kiurahisi. Lakini tunachanganyikiwa. Nyakati zile za Yesu hapa duniani, kijana alipooa, baba yake aliongeza chumba kidogo kwa ajili yake. Kijana mwingine tena akioa, panaongezwa chumba kingine. Matokeo yake, nyumba ile ya mwanzo inakuwa ni muunganiko wa nyumba nyingi sana. Zile nyumba zilitengeneza uzio, na kila mtu katika ile familia aliishi kuzunguka uzio. Picha halisi ni hii. Wewe kama ni mwali uliyeolewa na kijana wa baba yule, basi utaishi pamoja chini ya paa moja daima, ila tu katika bawa lililoongezwa kwa ajili yako. Jambo la msingi ni kwamba tutakuwa ndani ya uwepo wa Mungu milele. Hii ndiyo maana yake hasa Yesu anaposema, nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi. Tutaishi katika uwepo wa Mungu, na kuna nafasi ya kutosha kwa wote watakaokuwa tayari. Dhana potofu ya pili ni kwamba mbingu bado inajengwa. Hii inatokana na kuelewa sehemu ya pili ya mstari wa pili isivyo sahihi. Yesu anasema, maana naenda kuandalia mahali. Kwa bahati mbaya, wengine wanadhani kwamba Yesu amebeba nyundo na michoro kamili na bado yupo katika hatua za kujenga mji mpya. Hivyo kwa sasa, nyumba ya kila mmoja bado inajengwa, na zaidi ya hapo, ukubwa wa nyumba yako unategemea wingi wa vitu ulivyo navyo. Hii dhana potofu kuhusu mbingu. Niliwahi kusoma maoni ya mpumbavu mmoja akisema, kwa kuwa Yesu alikuwa ni fundi seremala, basi anajua vema jinsi ya kujenga nyumba zetu za mbinguni. Ikiwa aliumba ulimwengu wote kwa siku sita tu, bado mpaka leo zaidi ya miaka 2000 hajamaliza kuumba mbingu? Hapana. Biblia inatufundisha kwamba Yesu alipopaa mbinguni baada ya kufuka kwake, aliketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mbingu ilikuwa imekamilika. Kwa hiyo sasa Yesu alikuwa anazungumzia nini? Yesu mara nyingi amechukuliwa kama mtu aliyetutangulia mbele yetu. Kama mchungaji mwema, Yesu anatangulia mbele yetu ili tuweze kumfuata hatua zake tukiwa salama. Neno moja la Kiyunani linalomuelezea Yesu, naamini linaelezea kauli yake katika Yohana 14 mstari wa pili, ni neno prodomos. Prodomos. Neno hili mara nyingi utafsiriwa kama kiongozi. Waebrania sura ya 6 mstari wa 19 na 20 inasema hivi: tulionayo kama nanga ya roho yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu. Amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Yesu alikwenda kuandaa mbingu kwa ajili ya watoto wake. Hii ina maana ya kuwa alikuwa anatutangulia sisi sote. Yesu ameshapita katika giza la kuzimu na mauti. Nyumba ya mbinguni ni ahadi halisi na ya kweli. Ni ahadi ya kuaminika kwa vile Yesu Kristo ni Mungu kweli. Vile vile, Yohana alipoandika kitabu cha Ufunuo, aliona maono ya mji huo wa mbinguni. Aliona mbingu katika ukamilifu wake. Katika Ufunuo wa Yohana sura ya 21, tunasoma maono yake, na sura hii inatupa vidokezo jinsi gani mbingu ilivyo kubwa. Hebu tusome pale Ufunuo 21 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti hatakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sasa basi, mji huu ni mkubwa kiasi gani? Tupate jibu la swali hili katika Ufunuo 21 mstari wa 6. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1500 marefu yake na mapana yake, na kwenda juu kwake ni sawasawa. Mji huu mpya ndio ambao Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wameketi katika kiti cha enzi, kama tunavyosoma katika Ufunuo 21 mstari wa 21, anasema, na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Umewahi kuona dhahabu halisi inayong'aa kama kioo? Kamwe haipo, lakini mbinguni ipo. Hebu tuendelee kusoma sura ya 21 katika Ufunuo. Mstari wa 22 na 23 tunasoma, nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Mwana wa Mungu Mwenyezi na Mwana Kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru na taa yake ni mwanakondoo. Na katika mstari wa 27 tunasoma, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Na sasa tusome sura 22 mstari wa 3 hadi wa 5. Neno linasema, wala hapatakuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kitakuwepo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia, na watamuona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, na watatawala hata milele na milele. Unataka kujua kesho yako itakuwaje? Tazama hapa na ushangae. Na vipimo vya mbingu mpya vimeshakokotolewa. Wahandisi wamekokotoa na kupata kuwa mji huo wa mbinguni utakuwa na maili za mraba zipatazo 2,200,250. Yesu anasema mwanzoni kabisa mwa sura ya 14 kuwa unatakiwa ukumbuke kuwa uaminifu wake ni wa kweli na umekamilika. Pili, unatakiwa ukumbuke kuwa nyumba yako ya mbinguni ni ya uhakika. Kutokana na mstari wa 3 wa Yohana sura ya 14, unatakiwa kuzingatia kama ambavyo mstari huu unasema. basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa maana nyingine, mbingu ni nyumba ya Baba yangu, nitakuwepo kule, na ninyi mkija, mtakuwa kule na mimi. Ayubu aliandika hivi katika sura ya 19, mstari wa 25 hadi wa 27. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Haijalishi wewe ni dhaifu au hodari kiasi gani, una imani kubwa au ndogo, ni mwanafunzi uliyekomaa au mchanga, haijalishi umekuwa Mkristo kwa miaka mingi au ndio kwanza tu umeanza. Upo njiani kuelekea kwenu. Je, una moyo uliofadhaika? Una maswali yasiyojibika? Una hofu na mashaka? Yesu anaanza sura hii ya majibu kwa kukwambia ya kuwa bado hujafika. Itakuja siku ambayo maswali yako yote yatapata majibu, hofu zako na mashaka zitapumzishwa, na machozi yako yote yatafutwa. Na itatokea siku moja Yesu atakapokuita kwa mauti au kwa kunyakuliwa kwa kanisa. Hiyo itakuwa ni siku ambayo mimi na wewe tutakuwa tumefika nyumbani kwetu.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR sanduku la posta 4232 Kempton Park 1620 Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.
Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumestahilishwa bila ya gharama, tumekombolewa. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi.